6. Դարտանյանը 40 տարեկան հասակում. Ավաղ, այն օրից, ինչ մենք մեր 3 հրացանակիրներ վեպում Դարտանյանից բաժանվեցին գերեզմանափորների փողոցի համար 12-ում, շատ դեպքեր են տեղի ունեցել, իսկ գլխավորը շատ տարիներ են անցել. Բանն այն չէ, թե Դարտանյանը չէր կարողանում օգտվել հանգամանքներից, այլ հենց հանգամանքներն իրենք Դարտանյանի օգտին չդասավորվեցին. Այն ժամանակ, երբ նա մեկ կյանքով էր ապրում իր բարեկամների հետ, երիտասարդ էր և երազող. Նա նրբազգած ու տպավորվող բնավորություններից մեկն էր, որոնք դյուրությամբ յուրացնում են ուրիշ մարդկանց հատկությունները. Աթոսը նրան վարակում էր իր հպարտ արժանապատվությամբ, Պորտոսը դյուրավոր բոգությամբ, Արամիսը նրբագեղությամբ. Եթե Դարտանյանը շարունակեր ապրել այդ 3 մարդկանց հետ, ականավոր մարդ կդառնար. Բայց առաջինն Աթոսը թողեց նրան, քաշվելով իր փոքրիկ կալվածքը Բլուայի մոտ, որ ժառանգություն էր մնացել նրան. Երկրորդը հեռացավ Պորտոսը, որն ամուսնացավ դատախազի կնոջ հետ, և երրորդը հեռացավ Արամիսը, որպեսզի աբատ ձեռնադրվի. Եվ երբ Դարտանյանը, որ միշտ իր ապագան անբաժան էր պատկերացնում իր 3 ընկերների ապագայից, մնաց մեն-մենակ ու թույլ. Նա վճռականություն չուներ շարունակելու այն ճանապարհը, որով եթե գնար, ըստ իր սեփական զգացողության, որևէ բանի կարող էր հասնել միայն այն դեպքում, եթե իր բարեկամներից յուրաքանչյուրը, եթե կարելի է այսպես ասել, մի քիչ էլեկտրական հոսանք զիջեր իրեն, որով երկինքը պարգևատրել էր նրանց. Լեյտենան դառնալուց հետո Դարտանյանի մենակությունը ավելի սաստկացավ. Նա այնպիսի արիստոկրատ չէր, ինչպես Աթոսը, որպեսզի նրա առաջ բացվեին նշանավոր տների դռները. Նա այնպես ծնափառ չէր, ինչպես Պորտոսը, որպեսզի ուրիշներին հավատացներ, թե լինում է բարձր հասարակության մեջ. Նա այնքան նուրբ չէր, ինչպես Արամիսը, որպեսզի մնար իր բնական նրբագեղության մեջ, և այն գտներ հենց ինքն իր մեջ. Մի ժամանակ Տիկին Բոնասիոյի մասին թովիչ հիշողությունը երիտասարդի հոգու մեջ որոշ պոեզիա էր մտցնում. Բայց ինչպես ամեն բան աշխարում, այդ մլմլացող հիշողությունն էլ հետ-հետ ջնջվեց. Կայազորի կյանքը ճակատագրական ազդեցություն է ունենում նույնիսկ ամենաանտերյալ բնավորությունների վրա. Դարտանյանի անձը կազմող 2 հակադիր տարերից մեկը, նյութական սկզբունքը կամաց-կամաց գերակշռեց, և հենց իր Դարտանյանի համար էլ աննկատելի, որը զորանոցներից ու ճամբարներից բացի ոչինչ չէր տեսել և ձիուտ չէր իջել, դարձավ, չգիտեմ ինչպես էր կոչվում այն ժամանակ, այն, ինչ մեր ժամանակներում կոչվում է իսկական զինվորական. Նա չէր կորցրել իր բնական սրամտությունը. Ընդհակառակը, այդ սրամտությունը գուցեև ավելացել էր. Համենայն դեպս, կոպտավուն պատյանն ավելի նկատելի էր դարձնում այն. Բայց իր խելքն ուղղում էր ոչ թե մեծ բաների, այլ կյանքի ամենամանր բաների վրա, նյութական բարեկեցության վրա, և մեկ էլ զինվորական շարժու ձևերի. Այլ կերպ ասած, նա ցանկանում էր միայն ունենալ լավ բնակարան, լավ ապրուստ և լավ տնտեսուհի. Եվ այս ամենը Դարտանյանը գտել էր արդեն 6 տարի առաջ Տիկտոնյան փողոցում, այդ ծիկ ցուցանակը կրող հյուրանոցում. Այդ հյուրանոցը գնալու առաջին իսկ օրերից նրա տիրուհին, որ 25-26 տարեկան թարմ ու գեղատեսիլ մի ֆլամանդուհի էր, լրջորեն սիրահարվեց Դարտանյանին. Նրանց թեթև սիրավեպին շատ էր խանգարում ֆլամանդուհու խստաբարո ամուսինը, որին Դարտանյանը մի 10 անգամ սպառնաց սրախող խողանել. Մի գեղեցիկ առավոտ այդ ամուսինը գաղտնաբար մի քանի տակառ գինի վաճառելով և փողն ու թանկարժեք իրերը վերցնելով անհայտացավ. Բոլորը կարծում էին, թե նա մեռել է. Առանձնապես նրա կինը պնդում էր, թե նա հեռացել է այս աշխարից, քանի որ նա շատ էր ուզում այրի համարվել. Վերջապես 3 տարվա կապից հետո, որ Դարտանյանը չէր ուզում խզել, քանի որ տարեց տարի ավելի ու ավելի մեծ հաճույք էր ստանում իր բնակարանից ու տիրուհուց, մանավանդ որ վերջինս բնակարանը պարտքով էր տրամադրում նրան. Հանկարծ տիրուհու խելքին փչեց դառնալ Դարտանյանի կինը, և նրան առաջարկեց ամուսնանալ իր հետ։ «Ոչ», պատասխանեց Դարտանյանը։ «Երկայրություն եք ուզում սիրելիս, ոչ-ոչ, այդ անկարելի է»։
«Բայց ես համոզված եմ, որ նա մեռել է»։
Նա շատ խստաբարո մարդ էր և կվերադառնա, որպեսզի մեր երկուսիս էլ կախաղան ուղարկի։
«Դե ինչ կա որ, եթե վերադառնա, դուք նրան կսպանեք. Դուք այնքան քաջ ու ճարպիկ մարդ եք»։
«Օհո, աղավնյակս, դա պարզապես կախաղան բարձրանալու մի ուրիշ միջոց է»։
«Նշանակում է, դուք մերժում եք իմ խնդիրքը»։
«Իհարկե»։
Չքնախ պանդոկապանուհին հուսահատության մեջ էր։ Նա կուզենար Դարտանյանին ճանաչել ոչ միայն իր ամուսին, այլև Աստված. նա այնքան գեղեցիկ տղամարդ էր և այնպիսի քաջ զինվորական։ Այդ կապի 4-րդ տարում սկսվեց արշավանքը դեպի Ֆրանշ-Կոնտե։ Դարտանյանն էլ նշանակված էր զորքի մեջ և սկսեց ճանապարհվելու պատրաստություն տեսնել։ Այն ժամանակ սկսվեցին մեծ տառապանքները, անսփոփ արցունքները, հավատարմության հանդիսավոր երդումները։ Հասկանալի է, այս ամենը պանդոկատիրուհու կողմից։ Դարտանյանն այնքան մեծահոգի էր, որ խոստումներ չէր տալիս, ուստիև նա խոստացավ ամեն հնարավոր բան անել իր անվան փառքը բազմապատկելու համար։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանի քաջությանը, մեզ արդեն հայտնի է, և դրա համար էլ տուժեց։ Իր վաշտի գլուխն անցած, հարցակում գործելիս նա կրծքից վիրավորվեց գնդակով և կռվի դաշտում պառկած մնաց։ Մարդիկ տեսել էին, թե ինչպես նա վայր ընկավ ձիուց, բայց չտեսան, որ վեր կացավ, ուստի նրան համարում էին սպանված։ Իսկ նրանք, ովքեր հույս ունեին նրա տեղը գրավել, ամենայն դեպս հավատացնում էին, թե նա իսկապես սպանված է։ Հեշտ է հավատալ նրան, ինչին ուզում ես հավատալ։ Չէ որ բանակում, սկսած դիվիզիայի գեներալներից, որոնք ցանկանում են գլխավոր հրամանատարի մահը, և վերջացրած զինվորներով, որոնք փափագում են կապրալի մահը, ամեն մեկը որևէ մեկի մահն է ուզում։ Բայց Դարտանյանը այնպիսի մարդ չէր, որ այդպես հեշտ թույլ տար իրեն սպանել։ Օրվա շոգ ժամերին կռվի դաշտում ուշաթափ պարկելուց հետո նա գիշերային զովին ուշքի եկավ։ Մի կերպ հասավ մոտակա գյուղը։ Ամենալավ տան դուռը բախեց, և նրան ընդունեցին, ինչպես միշտ ու ամենուրեք ընդունում են ֆրանսիացիների, նույնիսկ վիրավորների։ Նրան շրջապատեցին հարկ եղած հոգատարությամբ և բուժեցին։ Առաջվանից ավելի առողջ նա մի գեղեցիկ առավոտ ճանապարհ ընկավ դեպի Ֆրանսիա, իսկ հետո դեպի Փարիս, իսկ Փարիս հասնելուն պես ուղղվեց դեպի Տիկտոնիան փողոցը։ Բայց իր սենյակում Դարտանյանը տեսավ մի ճամփորդական պարկ, որի մեջ տղամարդու իրեր կային, և պատին հենած մի սուսեր։ «Նա վերադարձել է», մտածեց Դարտանյանը։ «Ավելի վատ և ավելի լավ»։ Ինքնին հասկանալի է, որ Դարտանյանը նկատի ուներ ֆլամանդուհու ամուսնու։ Նա տեղեկություններ հարցրեց։ «Սպասավորը նոր է, սպասուհին նոր. Տանտիրուհին գնացել է զբոսնելու»։
«Մենակ է գնացել»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Պարոնի հետ»։
«Ուրեմն պարոնը վերադարձել է»։
«Իհարկե»,
միամտորեն պատասխանեց սպասուհին։
«Եթե փող ունենայի», ասաց Դարտանյանն ինքն իրեն։ «Ես այստեղից կգնայի»։
«Բայց փող չունեմ»։
«Հարկավոր է մնալ»։
Եվ տիրուհուս խորհրդին հետևելով քանդել այդ անդրշիրիմյան անհանգիստ բնակչի ամուսնական ծրագրերը։ Հազիվ էր նա վերջացրել իր այս մենախոսությունը, որ նա պացուցում էր, որ կյանքի կարևոր դեպքերում մենախոսությունն ամենաբնական բանն է, երբ դռան մոտ կանգնած սպասուհին գոռաց.
«Ահա և տիրուհին վերադառնում է պարոնի հետ»։
Դարտանյանը ևս դուրս նայեց, և հեռվում Մոնմարտրյան փողոցի անկյունում տեսավ տանտիրուհուն, որը քայլում էր մի վիթ խարահասակ շվեցարացու թևին հենված, իսկ վերջինս իր օրորվող քայլվածքով շատ էր հիշեցնում հին բարեկամ Պորտոսի։
«Ուրեմն սա է պարոնը»,
ինքն իրեն ասաց Դարտանյանը։ «Կարծես թե շատ է բոյքաշել»։ Եվ նա նստեց դահլիճում, ամենալավ երևացող տեղը։ Տանտիրուհին ներս մտնելուն պես նրան նկատեց և մի ճիչ հարցակեց։ Նրա ձայնից Դարտանյանը եզրակացրեց, որ իր գալը ուրախացրել է կնոջը։ Տեղից վեր կացավ, ընդառաջ վազեց և քնքշորեն համբուրեց նրան։ Շվեցարացին տարակուսանքով նայում էր քաթանի պես սփռտնած տանտիրուհուն։
«Ախ, այ դուք եք պարոն»։
«Ինչ եք ուզում»,
հարցրեց տիրուհին մեծ ուզմունքով։
Այս պարոնը ձեր հարազատ եղբայրն է, թե հորեղբոր որդին։
Հարցրեց Դարտանյանը, առանց շփոթմունքի խաղալով իր տերը։ Եվ առանց պատասխանի սպասելու նա նետվեց գրկելու շվեցարացում, որը շատ սառը վերաբերվեց նրա գրկախառնությանը։
«Ո՞վ է այս մարդը»՝
հարցրեց նա։ Տիրուհին պատասխանի փոխարեն հեծկլտում էր։
«Ո՞վ է այս շվեցարացին»՝
հարցրեց Դարտանյանը։
«Այս պարոնն ուզում է ամուսնանալ ինձ հետ»՝
երկու հառաչանքի արանքում հազիվ ասաց Տիրուհին։ «Ուրեմն, ձեր ամուսինը մեռել է վերջապես»։
«Իսկ ձեր ինչ քործն է»՝
միջամտեց շվեցարացին։
«Դա հենց իսկ իմ քործն է»՝
պատասխանեց Դարտանյանը, ծաղրելով նրա առոգանությունը։ «Որովհետև դուք առանց իմ համաձայնության ամուսնանալ չեք կարող»։
«Իսկ ես»։ «Իսկ դուք»՝
հարցրեց շվեցարացի։
«Իսկ ես այդ համաձայնությունը չեմ տա»՝
ասաց հրացանակիրը։ Շվեցարացին կակաչի պես կարմրեց։ Նա հագին մի գեղեցիկ ոսկեկար բաճկոն ուներ, իսկ Դարտանյանը փաթաթված էր մի ինչ-որ մոխրագույն տիկնոցի մեջ։ Շվեցարացին 6 ոտնաչափ հասակ ուներ, իսկ Դարտանյանը 5-ից ոչ ավելի։ Շվեցարացին իրեն զգում էր ինչպես իր տանը, իսկ Դարտանյանը նրան թվում էր անկոչ հյուր։
«Կկորչեք դուք այստեղից, թե ոչ»՝
գոռաց շվեցարացին, ոտքը գետին խփելով ինչպես մի մարդ, որը սկսում է լրջորեն բարկանալ։
«Ես»՝ «Ինչպես չէ»՝
պատասխանեց Դարտանյանը։
«Մարդ չկանչեմ»՝
ասաց սպասավորը, որը չէր կարողանում հասկանալ, թե այս փոքրիկ մարդն ինչպես է ուզում խլել այն հաղթանդամ մարդու տեղը։
«Էյ դու»՝
գոչեց Դարտանյանը, կատաղելով և բռնելով տղայի ականջը։
«Տեղդ կանգնիր և չշարժվես, թե չէ ականջներդ կպոկեմ»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, Վիլհելմ Տելի պայծառափայլ հետնորդ, դուք իսկույն կապ կպեցեք ձեր իրերը, որոնք խանգարում են ինձ իմ սենյակում»։
«Եվ անմիջապես գնացեք, մի ուրիշ հյուրանոցում բնակարան գտեք ձեզ համար»։
Շվեցարացին բարձր քրքջաց։
«Ես քնամ»՝
ասաց նա։
«Ինչու ֆոր»։
«Ա, հիանալի է»՝
ասաց Դարտանյանը։ «Ես տեսնում եմ, որ դուք ֆրանսերեն հասկանում եք»։ «Այդ դեպքում գնանք միասին զբոսնելու, ես ձեզ մնացածը կհասկացնեմ»։ Տանտիրուհին, լավ իմանալով, որ Դարտանյանը իր գործի վարպետն է, սկսեց լալ ու մազերը փետել։ Դարտանյանը դարձավ արտասված ծորկ գեղեցկուհուն։ «Այդ դեպքում, տիկին, դուք ինքներդ վռնդեցեք նրան»։
«Փահ»՝
գոչեց շվեցարացին, որը միանգամից չէր հասկացել Դարտանյանի առաջարկության նշանակությունը։
«Փահ, իսկ դուք ո՞վ եք, որ ինձ առաջարկել գնալ սփոսնել ձեզ հետ»։
«Ես նորին մեծության հրացանակիրների լեյտենանտն եմ»՝ ասաց Դարտանյանը, «և նշանակում է, ձեր մեծավորն եմ»։ «Բայց քանի որ հիմա հարցը աստիճանին չի վերաբերում, այլ այստեղ մնալու իրավունքին, ապա սովորությունը ձեզ հայտնի է. գնանք վարչատան ետևը. ով շուտ վերադառնա, նրանն էլ կլինի այս բնակարանը»։ Դարտանյանը շվեցարացուն տարավ առանց ուշադրություն դարձնելու տանտիրուհու ող բուլացի վրա, որի սիրտը ըստ էության թեքվում էր դեպի իր նախկին սիրեկանը, թեև նա դեմ չէր լինի մի լավ դաս տալ այդ գոռոս հրացանագրին, որը վիրավորել էր նրան մերժելով ամուսնանալ իր հետ։ Ախոյանները գնացին ուղիղ դեպի Մոնմարտրի փոսը։ Երբ տեղ հասան, արդեն մթնել էր։ Դարտանյանը քաղաքավարությամբ խնդրեց շվեցարացուն բնակարանը զիջել իրեն և այլևս այնտեղ չվերադառնալ։ Շվեցարացին գլուխը բացասաբար շարժեց և սուսերը դուրս քաշեց։
«Այդ դեպքում դուք այստեղ կգիշերեք»՝
ասաց Դարտանյանը։
«Սա վատ օթևան է, բայց ես մեղավոր չեմ, ինքներդ ընտրեցիք այս»։
Այս ասելով նա ևս սուսերը դուրս քաշեց և խաչաձևեց հակառակորդի սուսերի հետ։ Դարտանյանը գործ ուներ ամուր ձեռքի հետ, բայց նրա ճարպկությունը հաղթում էր ամեն մի ուշ։ Շվեցարացու սուսերը չկարողացավ ետ մղել հրացանակրի սուսերի։ Շվեցարացին երկու վերք ստացավ։ Ցրտի պատճառով նա վերքերը միանգամից չէր նկատել, բայց արյան կորուստը և դրանից առաջացած թուլությունը հանկարծ նրան ստիպեցին նստել գետնի։
«Այդպես»՝ ասաց Դարտանյանը։
ինչ էի ասում ձեզ։ Ահա և ստացաք համար գլուխ։ Դե ուրախ եղեք, որ երկու վերքով պրծակ։ Մնացեք այստեղ։ Ես հիմա սպասավորի ձեռքով կուղարկեմ ձեր իրերը։ Ցտեսություն։ Ի դեպ, խորհուրդ եմ տալիս տեղավորվել Մոնտոր Գեյլ փողոցի կծիկավոր կատու հյուրանոցում։ Այնտեղ հիանալի են կերակրում, եթե միայն նախկին տիրուհին է այնտեղ։ Մնաք բարով։ Շատ գոհ սրտով նա տուն վերադարձավ։ Եվ իրոք, ծառայի ձեռքով իրերն ուղարկեց վեցարացում, որը դեռ նստած էր այնտեղ, ուր նրան թողել էր Դարտանյանը, և չէր կարողանում ուշքի գալ իր հակառակորդի լկտիությունից։ Ծառան, տիրուհին և ամբողջ տունը Դարտանյանի նկատմամբ համակվեցին այնպիսի երկյուղացությամբ, ինչպես կզգային երևի միայն Հերկուլեսի նկատմամբ, եթե նա նորից աշխարհ գար իր 12 սխրագործությունները կատարելու։ Բայց Դարտանյանը տան տիրուհու հետ մենակ մնալով ասաց. «Այժմ չկնախ, Մադլեն, ձեզ հայտնի է, թե շվեցարացին ինչով է տարբերվում ազնվականից. Բայց դուք ձեզ պահեցիք ինչպես պանդոկապանուհի, ավելի վատ ձեզ համար, որովհետև ձեր վարքագծով դուք կորցնում եք իմ հարգանքը և ձեր բնակչին. Շվեցարացուն ես վրնդեցի, որպեսզի դաս տամ ձեզ, բայց ես այստեղ չեմ ապրի. Ում չեմ հարգում, նրա բնակարանում ես չեմ մնա»։ «Էյ, սիրելիս», դարձավ նա ծառային, «իմ սնդուկը տար Բուրդոն փողոց, Ամուրի տակառ հյուրանոցը. մնաս բարով, տիրուհի»։ Այս խոսքերը արտասանելիս Դարտանյանը երևի և վեհատես էր, և գթաշարժ։ Տան տիրուհին նրա ոտքերն ընկավ, ներողություն էր խնդրում, և իր քնքշությամբ նրան ստիպեց մի պահ մնալ։ «Էլ ինչ ասենք, խորովածի շիշը պտույտ էր գալիս, կրակը ճրճրթում, չքնախ Մադլենը հեկեկում»։ Դարտանյանը միանգամից զգաց քաղցի, ցրտի և սիրո միացյալ ներգործությունը։ Նա ներեց, իսկ որ ներեց, ուրեմն և մնաց։ Ահա թե ինչու Դարտանյանը ապրում էր Տիկտոնյան փողոցում, այդ ձիկ հյուրանոցում։